Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yesus menjelaskan bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan semua orang yang mau datang kepada Bapa itu tentu saja harus melalui Dia. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal 14 ayat 7-8, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Filipus adalah orang yang sangat luar biasa karena setiap kali kita melihat dia, maka ia selalu membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Filipus yang membawa Natanael kepada Yesus. Orang-orang Yunani yang mau datang kepada Yesus, mereka pun datang kepada Filipus terlebih dahulu. Dan di sini kita melihat, Filipus sekarang menyatakan ambisi yang terbesar yang dimiliki oleh manusia. Suatu keinginan terbesar yang dinyatakan melebihi siapapun di dalam Alkitab. Apa ambisinya? Firman Tuhan tadi katakan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kerinduan yang ada di dalam kehidupan Anda saat ini? Apakah tujuan utama hidup Anda saat ini? Tujuan kita mungkin tujuan yang baik. Namun, tujuan yang paling besar tetap saja seperti yang dinyatakan oleh Filipus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudaraku, Filipus tahu dari perjanjian lama bahwa Musa sudah melihat kemuliaan Allah dan kemudian bahwa Yesaya mendapatkan penglihatan akan kemuliaan Allah. Yesus mengatakan kepada Filipus bahwa ia sudah melakukan banyak mujizat. Meskipun Filipus tidak melihat kemuliaan Allah sebagaimana Musa dan Yesaya, tetapi Filipus sebenarnya sudah melihat Yesus dan menyaksikan perkataan dan juga perbuatan Yesus. Semua yang ingin dilihat oleh Filipus sebenarnya sudah dilihat di dalam Kristus. di dalam Kristus itu ada pernyataan yang lebih besar dari pribadi Allah dibandingkan dengan apa yang ada tertulis di dalam Perjanjian Lama. Filipus memiliki pernyataan Allah yang terbesar karena ia sudah melihat Allah berinkarnasi dalam rupa manusia dan bersama-sama dengan dia selama 3 tahun. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu tidak berarti bahwa Anda melihat pribadi yang sama, tetapi Anda melihat pribadi yang memiliki kesamaan baik dalam kuasa, karakter, kasih, dan juga semua yang lainnya. Dan bagi kita yang mengasihi Tuhan, tujuan kehidupan kita adalah untuk mengenal Dia. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 14 ayat 10 mencatat, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Saudaraku, di sini Yesus menunjuk kepada kesaksian dari perkataan dan perbuatannya, dan keduanya sama, dan yang satu mendukung yang lainnya. Masalah kita adalah menyelaraskan antara perkataan dengan perbuatan kita. Kita membuat pernyataan yang sangat luar biasa dan kesaksian yang sangat indah, tetapi tidak seorang pun yang memiliki kehidupan yang sempurna. Dan saudara, di dalam pasal 13, Yesus mengatakan bahwa ia harus membasuh kaki murid-muridnya supaya mereka mendapat bagian di dalam dia. Terlalu banyak orang Kristen yang kehilangan persekutuan mereka dengan Allah karena mereka berpikir bahwa mereka tidak bermasalah. Tetapi sebenarnya, perkataan dan perbuatan mereka tetap tidak konsisten. Ketika Yesus berbicara, itu adalah kehendak Bapa. Semua pekerjaannya adalah kehendak Bapa. Karena itu, ia mengatakan kepada Filipus bahwa ketika ia mendengar perkataan dari Yesus, sebenarnya Filipus sudah mendengar perkataan dari Bapa. Dan ketika Filipus melihat pekerjaan Yesus, maka sebenarnya ia sedang melihat Bapa yang bekerja melalui Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 14 ayat 11 firman Tuhan mencatat demikian. "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Anda lihat, saudara, pekerjaan-pekerjaan Yesus seharusnya meyakinkan Anda untuk percaya kepadanya. Dan Yohanes 14 ayat 12 mencatat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Saudaraku, ketika Tuhan Yesus masih hidup sebagai manusia di dunia ini, ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat hebat dan juga mujizat-mujizat. Para murid yang diajaknya berbicara pada saat itu juga melakukan hal yang sama. Mereka juga menyembuhkan orang-orang sakit dan kemudian membangkitkan orang mati. Namun, Yesus mengatakan bahwa mereka yang percaya kepadanya akan melakukan yang lebih besar lagi. Apakah hal yang terbesar yang akan mereka lakukan? Simon Petrus pernah menyangkali Yesus di malam ketika Yesus ditangkap. Tetapi ketika dia berkhotbah di hari Pentakosta, ada 3.000 orang yang menjadi percaya. Ketika Yesus Kristus berada di dunia ini, ia melakukan mujizat, dia membangkitkan tubuh jasmani manusia. Kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Yesus Kristus sehingga manusia, baik tubuh dan jiwanya, bisa hidup selama-lamanya. Saudaraku, bagaimanakah pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu dilakukan? Dikatakan, karena aku pergi kepada Bapa. Anda lihat, tetap saja Kristus yang bekerja. Tetapi hari ini, Ia bekerja dengan memakai manusia sebagai alatnya. Ia bekerja melalui bejana tanah liat yang lemah, yaitu tubuh kita sebagai manusia, sebagai alatnya. Saya tentu saja sangat senang bisa menyampaikan berita Alkitab melalui radio, dan kemudian ada orang yang bertobat. Ini adalah pekerjaan yang besar. Kalau Yesus Kristus berbicara di sini pada saat ini, maka itu akan menjadi pekerjaan yang jauh lebih besar. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 14 ayat 13-15 mencatat, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 11 ini seringkali disalahpahami. Ada banyak orang yang mengambil ayat ini seperti seekor anjing yang mengambil tulang dan kemudian membawanya lari pergi jauh. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah berdoa, dan Allah tetap saja tidak mau mendengarkan doa mereka. Mereka berdoa, tetapi Allah tetap tidak mendengar doa mereka. Sebenarnya, mereka perlu membaca bagian selanjutnya. Semua itu berada sebagai sebuah paket. Marilah kita perhatikan apa yang dikatakan oleh ketiga ayat di atas. Saudara, apakah artinya meminta di dalam nama Kristus? Berdoa di dalam namanya itu berarti berdiri di hadiratnya. Ini berarti bahwa sungguh-sungguh harus menjadi serupa dengan Yesus, bersekutu di dalam Dia. Dan artinya bahwa Anda dan saya memohon belas kasihan dari anaknya yang kudus ketika kita berdiri di hadapan Allah. Allah tidak mendengar doa saya karena saya adalah Yosias Dandra. Dan Ia juga tidak mendengar doa Anda karena Anda sendiri. Allah mendengar doa kita ketika semuanya itu justru ada di dalam nama Kristus. Saudara, di dalam nama Yesus itu bukan hanya sebuah kalimat kecil yang kita selipkan di bagian akhir dari doa kita. Berdoa di dalam namanya adalah mempersembahkan doa itu di dalam belas kasihan Allah dan tentu saja bagi kemuliaan Allah. Selanjutnya, saudaraku perhatikan, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Sebuah doa yang akan membuat Allah dipermuliakan di dalam anak adalah doa yang akan dijawabnya. Jadi, ketika kita berdoa di dalam nama Yesus dan bagi kemuliaan Allah, kita tidak sedang berdoa untuk sesuatu untuk mementingkan diri kita sendiri. Kita berdoa agar Bapa yang dipermuliakan di dalam anak. Dan hal itu juga bergantung kepada ketaatan kita kepada Kristus. Janji itu diberikan kepada mereka yang mengasihi Dia, dan bukti kasih mereka adalah ketika mereka menaati perintah-Nya. Apakah Anda mengasihi Dia? Saudara, kita semua perlu memahami bahwa ketaatan kita kepada-Nya adalah bukti dari kasih kita kepada-Nya. Selanjutnya, Yohanes 14 ayat 16 dan 17 mencatat, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, ini adalah kenyataan yang sangat unik di dunia di mana kita hidup sekarang ini. Roh Kudus ada di dunia ini bahkan sebelum hari Pentakosta. Tetapi di hari Pentakosta, ia datang untuk berdiam di dalam diri orang-orang yang percaya. Kudus dan Roh itu menjelaskan tentang Dia, tetapi Penghibur adalah namanya. Penghibur itu adalah yang kuat yang bersama dengan kita selama-lamanya. Yesus tidak mengatakan bahwa dunia tidak mau menerima roh kebenaran. Ia mengatakan bahwa dunia ini tidak bisa menerima Dia. Roh Allah bisa mengambil firman Allah dan menjelaskannya kepada orang-orang yang percaya. Tetapi orang yang belum diselamatkan itu harus terlebih dahulu percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Manusia dunia tidak bisa melihat Dia karena ia dilihat dan disembah di dalam roh dan kebenaran. Ia dilihat dengan mata rohani. Dan saudara, hanya melalui roh Allah saja, mata dan telinga bisa terbuka untuk memahami kebenaran firman Allah. Roh Kudus adalah guru yang menuntun dan membawa kita kepada kebenaran. Dan tanpa roh Allah, Alkitab hanyalah akan menjadi sebuah buku sejarah saja. Selanjutnya saudaraku, Yohanes 14 ayat 18 mencatat, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Anda lihat di sini, Yesus mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi pada waktunya ia pasti akan datang kepada kita di dalam pribadi Roh Kudus. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 14 ayat 19 dan 20, firman Tuhan mencatat demikian. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata pada waktu itu menunjuk kepada hari di mana Anda dan saya hidup. Waktu itu dimulai dengan hari Pentakosta. Kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu, adalah suatu pernyataan yang paling kuat di dalam Injil Yohanes, dan bahkan di seluruh Alkitab. Kata ini sangat sederhana, tetapi tentu saja tidak mudah untuk memahaminya. Kamu di dalam aku, itulah keselamatan. Diselamatkan itu berarti berada di dalam Kristus. Petrus mengatakan bahwa ia diselamatkan oleh baptisan. Dan saudaraku, baptisan itu melambangkan penggabungan diri dan itu berarti menggabungkan diri dengan Kristus. Allah melihat diri Anda sebagai orang yang berada di dalam Kristus atau sebagai orang yang berada di luar Kristus. Anda adalah seorang yang karena iman berada di dalam Dia atau seorang yang di luar Dia karena masih ada dosa di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda berada di dalam Kristus, maka Allah memandang Anda di dalam Kristus dan kebenarannya menjadi kebenaran Anda. Aku di dalam kamu. Itu berbicara tentang suatu pengudusan. Dan inilah inti kehidupan Kristen. Apakah Kristus ada di dalam diri Anda? Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 14 ayat 21 mencatat, Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, jangan katakan bahwa Anda mengasihi Kristus jika Anda sendiri tidak taat kepadanya. Yesus akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Yesus mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan menunjukkan semua tentang Yesus kepada Anda. Di dalam Alkitab, Yesus tentu saja dinyatakan dengan sangat jelas. Kemudian, saudaraku, Yohanes 14 ayat 22 mencatat, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Perhatikan saudara, inilah yang disebut dengan misionari yang pertama. Tuhan Yesus menjawabnya di bagian selanjutnya dari pasal ini. Dan selanjutnya, Yohanes 14 ayat 23-24 mencatat, Jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, ia tentu saja akan menuruti firmanku, dan Bapaku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudaraku, caranya dunia ini menemukan tentang Tuhan Yesus adalah melalui kita. Dan ketaatan tentu saja merupakan suatu keharusan. Profesi dan keanggotaan gereja kita tidak berarti. Kasih kita kepadanya hanyalah dibuktikan melalui ketaatan kita. Bagaimana dengan kasih Anda kepadanya? Itulah yang sangat penting. Kemudian selanjutnya Yohanes 14 ayat 25-26 mencatat, Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tentu saja tidak pernah melupakan dunia ini. Ia berpikir juga tentang dunia. Ia sudah memanggil para rasul ke ruangan atas dan kemudian menjelaskan kebenaran kepada mereka supaya mereka bisa membawa kebenaran itu kepada dunia dengan kuasa Roh Kudus. Yohanes adalah salah satu dari mereka dan ia sudah menuliskan Injil Yohanes ini bagi kita di dalam kuasa Roh Kudus. Selanjutnya Yohanes 14 ayat 27 mencatat, Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini membawa kita kembali ke awal dari pasal ini. Ayat ini berisi kalimat penghiburan Tuhan Yesus yang terakhir. Damai yang dikatakan di sini, itu bukanlah damai pengampunan dosa. Tetapi damai yang dibicarakannya di sini adalah damai yang agung, yang indah, yang datang ke dalam hati mereka yang sungguh-sungguh mau tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera ini adalah damai di dalam hati dan pikiran dari mereka yang berada di dalam kehendak Allah. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 14 ayat 28-31 mencatat demikian. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapaku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Saudaraku, Yesus mengatakan bahwa mereka justru harus bersuka cita karena Yesus pergi. Mengapa? Karena hal itu akan membuat berkat yang sangat indah itu datang kepada mereka. Yesus Kristus kembali kepada Bapa, dan kemudian Ia akan mengutus Sang Penghibur untuk mereka. Yesus akan naik ke kayu salib bagi dosa-dosa dunia. Dan setelah kenaikannya, Sang Penghibur itu akan datang untuk berdiam di dalam diri orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.